Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հանրապետական կուսակցության խմբակցությունը հայտարարել է, թե Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հարուցված գործը խորապես վնասելու է Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներին։ Ելքում կարծում են, թե հանրապետականներին անհանգստացրել է անպատժելիության մթնոլորտի վերացումը։ Հայաստանը հապկի գործընկեր պետություններին առաջարկել է սկսել գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի փոխարինման գործընթացը։ Հայաստանի վարչապետը այսօր հայտարարել է, որ տնտեսական մենաշնորներ և գերիշխող դիրքի չարաշահումներ չպետք է լինեն։ Միջազգային թեմաներից կանդրադառնանք Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա հարաբերություններին, բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Սոչիում 8 մարտ է զոհվել, այդ թվում 4 հայ այսօր վաղարավոտյան երկհարկանի տանը բռնկված հրդեհից, ըստ Ազատության Գյումրիի թղթակցի զոհերից 3-ը, այդ թվում 7-նամյա մի երեխա, միևնույն ընտանիքից են եւ Ռուսաստանային մեկնել աշխատելու նպատակով։ Ադլերի քնչական կոմիտեի ղեկավարը հայտնել է, որ հրդեհը բռնկվել է ժամանակավոր կացարանում, որտեղ զուգահեռ շինարարություն էր ընթանում, հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Հայաստանը կմասնակցի Վրաստանում օգոստոսի 1-ից մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին 4 հոգանոց սպայական կազմով, Ազատությանը տեղեկացրել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արտյոմ Հովանիսյանը։ Ավելի ուշ նա Facebook-ում պաշտոնապես պարզաբանել է, որ հայ սպաները զորավարժության շտաբում կզբաղեցնեն պաշտոններ, որոնք առաջվում են միջազգային խաղապահ առաքելություններում հայկական ստորաբաժանումների ստանձնած խնդիրներին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրավերով երկօրյա պետական այցով Հայաստանը ժամանել Իտալիայի նախագահ Սերջո Մատարելան, դստեր Լաուրա Մատարելայի եւ Իտալիայի արտաքին գործերի եւ միջազգային համագործակցության նախարարի հետ։ Ակնկալվում է, որ այցի ընթացքում Հայաստանի եւ Իտալիայի նախագահների ներկայությամբ Երևանում կբացվի հայ-իտալական մշակութային ժառանգության պահպանության կենտրոն։ Ադրբեջանի նախագահը Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ քննարկել է Ղարաբաղյան խնդիրն ու Բրյուսելի հետ հետագա համագործակցությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Ալիևը պնդել է, թե Բաքուն մեծ կարևորություն է տալիս Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններին։ Եվրոպացի դիվանագետն էլ հույս է հայտնել, որ Բաքուն եւ Բրյուսելը մոտ ապագայում կստորագրեն ռազմավարական համագործակցության նոր համաձայնագիր։ Ավելի վաղ ամսվա սկզբին Եվրոպացի падգամավորները հատուկ բանաձևով կոչ էին արել Եվրահանձնաժողովին Բաքվի հետ այդ փաստաթուղթը ստորագրել միայն այն դեպքում, երբ Ալիևը վարչակազմը ազատ կարձակի քաղբան տարկյալներին, կպայքարի կոռուպցիայի դեմ և քայլեր կձեռնարկի ժողովրդավարության ամրապնդման ուղղությամբ։ Սոչիում մեկնարկել է Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի բարձրաստիճան դիվանագետների երկօրյա հանդիպումը Սիրիայի հարցով, որի օրակարգում են սահմանադրական հանձնաժողովի ձևավորումը, ապառազմականացված գոտիների խնդիրն ու հումանիտար հարցեր։ Երեք երկրները անցած տարվանից պարբերաբար հանդիպում են ճգնաժամի կարգավորման շուրջ, թեև աջակցում են հակամարտության տարբեր կողմերի։ Ռուսաստանն ու Իրանը մասնավորապես սատարում են նախագահ Ասադի վարչակազմին, Թուրքիան նրա դեմ պայքարողան դիմախոսներին։ Կտրուկ արժեզրկվել է իրանական արժույթը ռիալը, ըստ Associated Press-ի Թեհրանի սև շուկայում Միացյալ Նահանգների 1 դոլարը 3 վաճառվել է 112,000 ռիալով նախորդ օրվա 98,000-ի փոխարեն։ Դոլարի պաշտոնական փոխարժեքը միջդեռ դրանից շուրջ 2 անգամ ավելի քիչ է՝ 44,000 ռիալ։ Իրանի ֆինանսական շուկայում եւ տնտեսության մեջ խնդիրների հայտի եկան Իսլամական Հանրապետության դեմ սպասվող ամերիկյան նոր պատժամիջոցների ֆոնին։ Մայիսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, թե դուրս է գալիս 2015-ին Թեհրանի հետ ընկված միջուկային գործարքից եւ վերականգնում է պատժամիջոցները տարածաշրջանում Իրանի վարած ոչ կառուցողական քաղաքականության պատճառով։ Ավելի քան 4 տարվա հետաքննությունից հետո այսօր Մալազիայում քննիչները հայտարարել են, թե դեռևս անկարող են պարզել Կուալալումպուրից Պեկին ուղևորվող Boeing-ի անհետացման պատճառը։ 239 ուղևոր տեղափոխող օթանավի հետ կապը ընդհատվել էր 2014 թվականի մարտի 8-ին, մինչ օրս որոնողական աշխատանքները որևէ արդյունք չեն տվել։ Գործահետաքնող իրավապահները, այդ թվում միջազգային փորձագետները առայժմ հաստատել են, որ օթանավը միտումնավոր եւ կտրուկ շեղվել է թրուչկուղուց, շարունակելով չվերթը եւս 7 ժամ կապի բացակայության պայմաններում։ Գլխավոր քննիչն այսօր հաստատել է, թե սա առեղծվածային գործով պաշտոնական վերջին զեկույցը չէ եւ քննությունը շարունակվելու է։ Այսքանը ժամի լրահոսից լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ եթե մե Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը շարունակում է անհիմն համարել Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով մեղադրանք առաջադրելը, կալանավորելը։ Քոչարյանին կալանելու միջնորդության օրը հայտարարությամբ հանդես էր եկել ՀՀԿ-ի գործադիր մարմինը, այսօր ազգային ժողովում այդ կուսակցության խմբակցությունը։ Խմբակցությունը հայտնում է, որ այդ հարցի մասին բարձրաձայնելու են նաև դրսում խորհրդարանական դիվանագիտության խողովակներով, միջազգային համապատասխան հարթակներում և ձևաչափերով։ Իսկ ելքի ներկայացուցիչը նշում է, որ ՀՀԿ-ն անհանգստացել է, քանի որ Հայաստանում այլևս անպատժելի մարդիկ չեն լինելու։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանն ու ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը կարծում են, ի պաշտպանություն Ռոբերտ Քոչարյանի արած հայտարարություններից ակնհայտ երևում է, հանրապետականն անհանգստացած է։ Չբավարարվելով գործադիր մարմնի հայտարարությամբ, հանրապետականներն այսօր երկրորդը տարածեցին, այս անգամ ազգային ժողովում ՀՀԿ խմբակցության անունից։ Կարծում են, Քոչարյանին ներկայացված մեղադրանքն անհիմն է, հարուցված գործը խորապես վնասելու է ներքաղաքական զարգացումներին, սահմանադրականության տեսանկյունից էլ խնդրահարույց լինելով կարող է նվազեցնել Հայաստանի հեղինակությունը միջազգային ատյաններում։ Գործընթացը որևէ աղերս չունի ժողովրդավարության, իրավունքի գերակայության և դատական իշխանության անկախության հետ, նկատել էին հայտարարության հեղինակները։ Մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրվել է սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանք։ Դատարանի որոշմամբ երկրորդ նախագահի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի խոսքով Սեր Սարգսյանի գլխավորած հանրապետականին անհանգստացնում է Հայաստանում ստեղծված նախադեպը, որ այսուհետև անկախ զբաղեցրած պաշտոնից անպատժելի մարդիկ չեն լինելու։ Վահագն Խաչատրյանի գնահատմամբ հանրապետականն իսկապես ունի անհանգստանալու առիթ, որովհետև եղել է մարտի 1-ի գործի չբացահայտման անմիջական մասնակիցը։
Ավելի շատ իրենք պետք է փորձեն գնահատական տալ իրենց պահվածքին վերջին 10 տարվա ընթացքում իրենք ինչ արեցին, որպեսզի մարտի 1-ը բացահայտվի։ Կարող եմ ասել, ոչինչ, իրենք ընդհակառակը ամեն ինչ արեցին, որպեսզի մարտի 1-ը պարտակ, ովքեր են իրականում հանցագործները, ովքեր են իրականում հրաման տվողները, ինչպես եղավ, որ մարտի 1-ի հետ կապված 10 զոհ ունեցանք։
Խաչատրյանի կարծիքով Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը ոչ միայն չի վնասելու ներքաղաքական զարգացումներին, ինչպես կանխատեսել էին հանրապետականներն իրենց հայտարարության մեջ, այլև նպաստելու է հասարակության առողջացմանը։
Իրենք թող չհանգստանան, սա իրենց ժամանակվա Հայաստանի Հանրապետությունը չի, որտեղ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ներքին իշխող և մենաշնորհ դիրք, որտեղ հարցերը որոշվում են ոչ թե դատարանների դահլիճներում, այդ Բաղրամյան 26-ում էր հարցերը լուծում կամ կուսակցության իրենց վերնախավի որևէ մի հավաքի ժամանակ։ Իրենք թող համոզված լինեն, որ իսկապես այսօրվա Հայաստանի իրավապահ համակարգը ձգտելու է ամեն ինչ անել, որպեսզի հասարակության մեջ լինի միանշանակ համոզում, որ իսկապես այս որոշումը արդար է։
Ալեն Սիմոնյանը բացառում է, թե Քոչարյանի գործը կարող է ներքաղաքական լարվածության առիթ դառնալ։
Ես չեմ ակնկալում, որ բազմահազար կամ հարյուրավոր մարդիկ հիմա դուրս են գալու փողոց և պահանջելու են, չգիտեմ, քաղբան տարկյալ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատելը կամ ինչ-որ ներքաղաքական գործընթացներ են սկսելու, որոնք բերել են ընտրություններին այլ արդյունքներ գրանցման։ Ներքաղաքական գործընթացը այլևս փոխվել է, ներքաղաքական ամենակարևոր գործընթացը այս տարվա և երևի թե այն նոր Հայաստանի պատմության մեջ եղել է այն, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մերժել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, այն ժառանգությունը, որ իրենք թողել են, մերժել է Արմեն Աշոտյանին, մերժել է Սերժ Սարգսյանին, մերժել է Կարեն Կարապետյանին։
Սիմոնյանը հակադարձեց հանրապետականներին, թե Քոչարյանի նկատմամբ հարուցված գործը կնվազեցնի միջազգային ատյաններում Հայաստանի հեղինակությունը։ Ճիշտ հակառակը կարծում է, կբարձրացնի։
Ես չեմ կարծում, որ օրինակ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին որպես մեղադրյալ ներգրավելը կամ Սիլվիո Բերլուսկոնին Իտալիայի վարչապետ որպես մեղադրյալ ներգրավելը եւ դատապարտելը ազդել է Ֆրանսիայում դեմոկրատիայի աստիճանին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Սա խոսում է այն բանի մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է օրենքի գերակայությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ժողովրդավարություն։
Վահագն Խաչատրյանի խոսքով հանրապետական իրավունք չունի խոսել Հայաստանի միջազգային վարկից։
Միջազգային շատ կառույցներ Հայաստանի Հանրապետության ուղղորդում էին, ասենք ամեն տարի ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը հուշում էր մարտի 1-ի գործի բացահայտում, ամեն տարի միջազգային կառույցները հուշում էին Հայաստանի Հանրապետությունը համատարած կոռուպցիայի մասին, պետական պաշտոնյաների հարստության մասին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն եթե իսկապես իրենք շահագրգրեն Հայաստանի Հանրապետության վարկի բարձրացման առընչությամբ, իրենք քայլեր անելու այնպիսի հնարավորություն են ունեցել, եւ վերջո 20 տարի բացառապես իշխանություն են ունեցել։
Հանրապետական խմբակցությունը հայտարարությամբ նաեւ տեղեկացրել էր Քոչայանի գործի, ինչպես նաեւ դրա շուրջ զարգացումների մասին բարձրաձայնելու է նաեւ միջազգային հարթակներում։ Նախկին իշխանության խոսքը չի կարող արժանահավատ լինել, նկատեց Ալեն Սիմոնյանը, հավելելով. Հանրապետականի կառավարման տարիներին թե ընդդիմությունը, թե հայաստանյան ու միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները խոսել են Հայաստանում քաղաքական հետապնդումների մասին։
Կարծում եմ, մեր միջազգային գործընկերների մոտ թեթև քմծի ցախ առաջանում։ Այնպես չէ, որ մեր միջազգային գործընկերները տեղյակ չեն, թե ինչպիսի երկիր է եղել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ինչ բարքեր են տիրել, եւ Freedom House-ի զեկույցը, որը որ նախորդեց ընտրություններին, վարչապետի, որը որ անվանական նշում էր Սերժ Սարգսյանին որպես բռնապետի ճանապարհ բռնած մի գործչի եւ հանրապետական կուսակցությանը որպես բռնապետական իշխանության, կարծում այս պարագայում ով հանրապետական կուսակցությունը պետք է միաժամանակ լռի։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա ծրագրում նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը պնդել է, որ մարտի 1-ին զորքի ներքաշումը քաղաքական գործընթացներին սահմանադրության խախտում է, և դա շատ ակնհայտ է։ Լսենք նրան։
Գտնեմ, որ զորքի ներքաղաքական կյանքում ներգրավելը դա շատ ակնհայտ է եղել, եւ սահմանադրության համապատասխան հոդվածները, մասնավորապես 55 հոդվածը ակնհայտ խախտված է եղել, որովհետեւ շատ հստակ է, որ քաղաքական կատարումներով զորքը չի կարող օգտագործվել։ Մենք ունենք զորքի լայն տեղաշարժին վերաբերող եւ տեսանյութեր, եւ փաստեր, եւ նաեւ զինվորականների ենք լսել, եւ այս կապակցությամբ տեսանկարահանվել են այդ զինվորականները, եւ եթե այդ նյութերը հատուկ քնչական ծառայության տիրապետման ներքո են, ապա դրանք բավարար են արձանագրելու, որ այո, զորքը դեռևս մարտի 1-ին կեսօրից սկսած առանձին զորամիավորումներ եւ առանձին անհատներ, առանձին մեքենաներ եղել են տարբեր Մելիք Ադամյան Մաշտոցի փողոցներում տեղակայված, անգամ զինված զինվորականներ են եղել, եւ այս տեսանկյունից միշտ պաշտպանները սրանք շրջանցում են, այս փաստերին ընդհանրապես չեն անդրադառնում, որովհետև հենց այստեղ է խոցելին Ռոբերտ Քոչարյանի անմիջական միջամտության եւ մեղադրանքի հիմքում որպես իրավական փաստարկներ սրանք են մատնանշված, եւ ասել, թե Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է սկսել, իմ համար կոնկրետ ընդունելի չէ, որովհետև դեռևս 2010 թվականին այդ զեկույցներում ուղղակիորեն նրան են մեղադրել այս կարգի սահմանադրական նորմերի խախտումների եւ միջազգային հանրային նորմերի խախտումների, մասնավորապես նաեւ դրա հետ կապված անդրադարձել ենք մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների սահմանափակման հարցերին, որոնք արտահայտվեցին արտակարգ դրություն սահմանելով, իսկ արտակարգ դրությունը նաեւ նշանակում էր, որ ոչ միայն լրատվամիջոցների եւ մնացյալիս, այսինքն ժողովրդի ակտիվ խավի անմիջական մասնակցություն նաեւ բացահայտմանը կամ պարտադրմանը, այլ նաև ստեղծվեց ռեպրեսիվ իրավիճակ, եւ այդ 20 օրվա ընթացքում շատ կարեւոր ապացույցներ ոչնչացվեցին, որի պատասխանատուն կրկին Ռոբերտ Քոչարյանն է։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները նրան կալանելուց հետո արդեն մամուլի ասուլիս են տվել, հայտնել իրենց անհամաձայնությունը, պնդել, որ նրա դեմ մեղադրանք առաջադրելը, կալանելը անհիմն է, և պատրաստվում են բողոքարկելու այդ որոշումները։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները վաղը վերաքնիչ դատարան են ներկայացնելու երկրորդ նախագահի կալանավորման որոշման դեմ բողոքը։ Այսօր ազատությանը փոխանցեց Քոչարյանի շահերի պաշտպան Արամ Օրբելյանը։ Փաստաբանն այդուհանդերձ դեռ չմանրամասնեց, թե ինչ հիմքեր են ներկայացնելու վաղն առավոտյան ներկայացվելիք վերաքնիչ բողոքում։ Օրբելյանի փոխանցման ակնկալվում է, որ այս շաբաթվա ընթացքում վերաքնիչ դատարանը Քոչարյանի կալանավորման դեմ բողոքը քննելու վերաբերյալ որոշում պետք է կայացնի։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին երկու ամսով կալանավորելու վերաբերյալ որոշումը 3 օր առաջ կայացրեց Շենգավիթ վարչական շրջանի առաջին Ատյանի դատարանը։ 10 տարի Հայաստանը ղեկավարած Քոչարյանը չի ընդունում եւ քաղաքական հալածանք է որակում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, ըստ որի երկրորդ նախագահը 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ տապալել է սահմանադրական կարգը։ Որպես երկրի նախկին ղեկավար Քոչարյանին պետության կողմից նախատեսված է անվտանգության ապահովում։ Քրեակատարողական վարչությունից ազատությանն այսօր փոխանցեցին, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պահվում է նույն պայմաններում, ինչ մյուս բոլոր կալանավորները, այդուհանդերձ չհստակեցնելով, թե որ քրեակատարողական հիմնարկում է նա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը 2 օր առաջ հայտարարեց, որ օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում այցելել է երկրորդ նախագահին։ Վերջինիս կողմից ըստ Պաշտպանի գրասենյակի քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողների վերաբերմունքից դժգոհություններ չեն ներկայացվել։ Օմբուդսմենի գրասենյակի լրատվական ծառայությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ Քոչարյանին այցի ժամանակ քրեակատարողական հիմնարկում արձանագրված հարցերի մի մասը լուծվել են, մնացյալն էլ պետք է քննարկվի։
Այս փուլում կոնկրետ հարցերի հետ կապված մանրամասնած դրամադրել չենք կարող։ Նմանատիպ դեպքերում ազատությունից զերկման, ինչպես նաև պահման պայմանների ու վերաբերմունքի առողջական վիճակի հետ կապված հարցերը Հասարակական պաշտպանի արտահերտ ուշադրության առարկա են։ Օրենսդրությունը ազատության ձեռքման վայրում հատուկ պաշտոնակող նախագահների համար ազատություններ չի նախատեսում։
2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվում են նաև պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանն ու ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող գեներալ Յուրի Խաչատուրովը կալանքի տակ չէ։ Դատարանը որոշել էր նրան 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել։ Շաբաթվա գիշերին նրա փաստաբանը գնացել էր Զվարթնոց օդանավակայան, որովհետև բանկերի մասնաճյուղեր այնտեղ շուրջօրյա են աշխատում, վճարել էր գրավը եւ գիշերվա 2-ին Խաչատուրովը մեկուսարանից դուրս էր եկել։ 2008 թվականի մարտի 1-ին նա Երևանի Կայազորի պետն էր։ Մարտի 1-ից հետո նա արագորեն ավելի բարձր պաշտոններ ստացավ, իսկ հիմա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարն է։ Պաշտոնական Երևանը հիմա քայլեր է ձեռնարկում այդ պաշտոնից Խաչատուրովին հետ կանչելու համար։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի գործընկեր պետություններին առաջարկել է սկսել գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթացը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երբ եւ ով կփոխարինի Յուրի Խաչատուրովին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Հայաստանի կառավարությունն արդեն նախաձեռնել է գործընթացը, բայց այլ մանրամասներ չի ներկայացնում։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանի փոխանցմամբ հայկական կողմը շաբաթօրն է առաջարկել կազմակերպության անդամ երկրներին սկսել գլխավոր քարտուղարի փոփոխման գործընթաց։ Պատճառը Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ Հայաստանում սկսված քրեական հետապնդումն է։
Մենք հավատարիմ ենք եւ հանձնարարում ենք այն դրույթներին, որոնք ամրագրված են ՀԱՊԿ կառավարության մեջ եւ մեր նախագահության շրջանակներում ՀԱՊԿ-ի ՀԱՊԿ-ի մեր նախագահության ժամանակահատվածներում, մյուս մնացած բոլոր ժամանակահատվածներում մեր նախաձեռնություններով ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի ՀԱՊԿ-ն առավել ամրապնդվի եւ ուժեղանա եւ այս քայլը հարկավոր է դիտարկել հենց այդ համատեքստում։
Անցյալ տարվա ապրիլից ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար նշանակված Յուրի Խաչատուրովը, որը 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալ իրադարձություններին զբաղեցնում էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնը, մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Նախորդ շաբաթավերջին հատուկ քնչական ծառայությունը նրան կալանավորելու միջնորդություն ներկայացրեց։ Դատարանը, սակայն, որոշեց 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել Խաչատուրովին։ Ըստ ԱԳՆ խոսնակի, դեռ ժամանակավրեպ է խոսել նոր տեխնացուի մասին։ Հայկական կողմն առայժմ սպասում է իր առաջարկի վերաբերյալ կազմակերպության որոշմանը։
Ըստ կանոնադրության, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը նշանակվում է հավաքական անվտանգության խորհրդի կողմից կոնսենսուսի հիման վրա, այսինքն հավաքական անվտանգության խորհուրդը պետք է համապատասխան որոշում կայացնի, ինչ վերաբերվում է տեխնացուներին եւ այլն, ապա այս պահին եւս ժամանակավորապես դրանց մասին դրա մասին խոսելը։
Այսինքն պետք է սպասել հերթական վստահ
շրջանում։ Պետք է սպասենք որոշման, այսպես ասենք, որոշմանը փոխարինման մասին։
Ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը նախորդային մեջբերելով Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը իր անանուն աղբյուրի խոսքերը գրել էր. Հայաստանը զարմացնում է իր ոչ պրոֆեսիոնալ առաջարկությամբ։ Եթե նա չի ցանկանում Խաչատուրովին տեսնել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, ապա պետք է նախաձեռնի նրա լիազորությունները դադարեցնելու, այլ ոչ թե նրան փոխարինելու գործընթաց։ Ինտերֆաքսի չբացահայտված դիվանագետն ըստ էության ակնարկել է, որ Խաչատուրովից հետո կազմակերպությունը պետք է գլխավորի այլ անդամ պետության ներկայացուցիչ։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակն այսօր չցանկացավ մեկնաբանել անանուն աղբյուրից արված հայտարարությունը, շեշտելով հայկական կողմի գործողությունները ՀԱՊԿ կանոնադրության շրջանակում են։
Դա բացառապես համաձայնագրի շրջանակներում է, որոնք իմիջայլոց մշակվել են մեր անմիջական և ակտիվ մասնակցությամբ, և մեր բոլոր քայլերը համապատասխանում են այդ համաձայնագրի տարին և ոգուն։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի աշխատավայրը Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում է։ Յուրի Խաչատուրովը, սակայն, ըստ փաստաբանի, Հայաստանում է։ Երկրից բացակայելու թույլտվության համար վարույթն իրականացնող մարմնին դեռ չի դիմել։
Հնարավորությունը քրեական դատավարության օրենսգիրքը սահմանում է, բայց այս պահի դրությամբ վերջնական որոշում չունենք դիմել վարույթն իրականացնող մարմնի թույլտվություն ստանալու հետ կապված թե չդիմել։
Այսինքն տվյալ պահին նրա նկատմամբ սահմանափակում որպես այդպիսին երկիրը լքելու չկա։
Չկա, քրեական դատավարության օրենսգիրքը չի նախատեսում նկատմամբ որպես խափանամիջոցը կիրառված սերավը որևէ սահմանափակում։
6 անդամ երկրների՝ Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի ու Տաջիկստանի ռազմաքաղաքական կառույցի գլխավոր քարտուղարին մեղադրանք առաջադրելը կազմակերպության հեղինակությանը չի հարվածում, կարծում է Հայաստանի ԱԳՆ խոսնակը։
Սա զուտ Հայաստանում ընթացող ներքին իրավական գործընթացը եւ հենց այդ պատճառով էլ մենք առաջարկել ենք մեր գործընկերներին մեկնարկել սկսել գլխավոր քարտուղարի փոփոխման գործընթացը, որպեսզի կազմակերպությունը շարունակի իր բնականոն աշխատանքը եւ շարունակի անդամ երկրների շահերին ծառայել։
Քաղաքագետ Հովանես Իգիցյանը համակարծիք է կառավարության դիրքորոշմանը։ Նա նկատում է, Յուրի Խաչատուրովը պատասխանատվության է կանչվում ոչ թե ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի, այլ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնում կատարած արարքի համար։
Խոսքը գնում է մարտի 1-ի իրադարձությունների բացահայտման և Յուրի Խաչատուրովը միայն այս գործառույթի շրջանակներում է կանչվում պատասխանատվության։ Հաշվի առնելով նոր կադրերի, նոր մոտեցումների առկայությունը, Հայաստանը կարողանա ուղարկել այնտեղ համապատասխան տեխնացուին, որը ոչ կնպաստի ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի ընդհանուր զարգացման, այլ նաև ՀԱՊԿ-ի Հայաստանի հանդեպ պատշաճ վերաբերմունքի ձևավորման։
Սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող զինվորական ամենաբարձր գեներալ գնդապետի կոչման արժանացած Յուրի Խաչատուրովին սպառնում է մինչև 15 տարվա ազատազրկում։ Նույն մեղադրանքը առաջադրվել է նաև ներկայումս կալանավորված Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և հետախուզման մեջ գտնվող Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել տնտեսական մենաշնորների թեմայով։ Անցած տարիներին շատ է խոսվել, ընդդիմադիր մամուլում հատկապես շատ է գրվել տարբեր ոլորտներում մի քանի ընտանիքների, մի քանի մարդկանց մենաշնորները Հայաստանում արմատացած լինելու մասին։ Բայց գործնականում իրական արդյունք հասնելու համար անհրաժեշտ քայլեր չեն կատարվել, ավելին տեղն եկած ժամանակ մենաշնորները նույնիսկ պաշտպանվել են, թաքցվել են պաշտոնյաների կողմից։ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է, թե մենաշնորներ և գերիշխող դիրքի չարաշահման դեպքեր այլևս չպետք է ունենանք։ Իսկ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը այսօրվա այդ խորհրդակցությունում ներկայացրել է վերջին ամիսների տվյալները և ասել է, թե մինչև վերջերը շաքարավազի հիմնական ներկրողը եղել է մեկ ընկերություն, բայց վերջին երկու ամիսներին շաքարավազ ներկրողներ ընկերությունները ավելացել են և արդյունքում խանութներում նվազել է շաքարավազի գինը։ Մենաշնորների թեմայով այդ խորհրդակցության մասին լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մենաշնորհ դե ֆակտո թե դե յուրե։ Այս թեմայով է այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում խորհրդակցություն անցկացրել։ Քննարկվել են տարբեր ոլորտներում մենաշնորհային դիրք ունեցող ընկերությունների գործունեության ընթացքում տեղ գտած չարաշահումների, կանխարգելման, արդար ու բարեխիղճ մրցակցության ապահովման ուղղված հարցեր։
Մենք մտադիր ենք Հայաստանում հաստատել ներառող տնտեսական համակարգ, սա նշանակում է, որ մենք արձանագրում ենք իրողություն, որ մինչև Թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանում տեղի ունեցած, Հայաստանում որոշակի տնտեսական գործունեություն վարչական որոշումներով դե ֆակտո, թե դե յուրե տվյալ դեպքում էական չէ, եւ այդ ոլորտներում գործունեություն ծավալելու հնարավորությունները բաշխված են եղել սահմանափակ թվով մարդկանց մեջ, եւ ներառող տնտեսական համակարգ ասելով մենք նկատի ենք ունենում, որ նախկինում այդ ոլորտներում ընդգրկված մարդիկ ոչ թե չպիտի այլևս հնարավորություն ունենան այդ ոլորտներում գործունեություն ծավալելու, այլ ընդհակառակը գործունեության այն հատվածը, որոնք նրանց վերապահվել են իշխանական որոշումներով, ահա այդ հատվածը պետք է, այսպես ասած, ազատականացվի եւ այլ մարդիկ նույնպես այդ ոլորտներում գործունեություն ծավալեն։
Դեռ պատգամավոր եղած տարիներից մենաշնորների դեմ պարբերաբար քննադատական ելույթներ ունեցած Նիկոլ Փաշինյանն այսօր արդեն վարչապետի դիրքերից հերթական անգամ վստահեցրեց. Թավշյա հեղափոխությունից հետո շուկայի ազատականացման հարցում քաղաքական որևէ խոչընդոտ չի լինելու, ասաց. ներառական տնտեսական համակարգ ունենալու բոլոր պայմաններն արդեն ստեղծված են։
Մենք պիտի մենաշնորներ եւ գերիշխող դիրքի չարաշահման դեպքեր չունենանք եւ շուկայի հասանելիության խնդիրները պետք է չլինեն, բայց ոչ միայն դե յուրե, այլև դե ֆակտո։ Մենք պետք է ամեն անգամ, երբ որ քաղաքականի չոր լուծում տալիս ենք, հայտարարություն անենք, պետք է ուսումնասիրենք դրանք իրական կյանքում գործում են, թե հայտարարությունները լի շարունակում են լինել մի հարթության մեջ, իսկ իրականությունը ինքը իր իներցիայով եւ հունով գնում է, եւ այստեղ ակնկալում եմ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի, պետական եկամուտների կոմիտեի եւ ընդհանրապես կառավարության ակտիվ համագործակցության։
Խորհրդակցությանը ներկա տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանն այս պաշտոնը դեռ 2010 թվականից է զբաղեցնում։ Հենց այդ տարիներից սկսած հայաստանյան ամենաբարձր ամբիոններից նախկին պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար հայտարարել է մասնավորապես բանանի ու շաքարավազի մենաշնորի մասին։ 3 տարի Արտակ Շաբոյանը մեկ պատասխան էր տվել. Հայաստանում բանանի ու շաքարավազի ներկրման մենաշնոր չկա։
Հայաստան շաքարավազ ներկրում է 1 անձ, եւ այդ անձը հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն է։ Հայաստանում կա բանանի ներկրման մենաշնոր, եւ այդ մենաշնորին տիրապետում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետ Միրան Պողոսյանը։ Ձեր ղեկավարած մարմինը այս փաստերը ուսումնասիրել է եւ արել է արդյոք համապատասխան հետեւություններ, որ օրինակ առանց Միրան Պողոսյանի դաբրոյի ոչ մեկ Հայաստան չի կարող բանան ներկրել, եւ առանց Սերժ Սարգսյանի դաբրոյի ոչ մեկ չի կարող Հայաստան շաքարավազ ներկրել։
Ուրեմն ձեր հայտարարությունները բացարձակապես իրականությանը չեն համապատասխանում, եւ ես կարծում եմ դրանք անիմաստ են եւ անհեթեթ։
Եթե դուք լսեիք ձեր պատասխանները կողքից, ընդհանրապես այս ամբիոնից դուք ինչ եք խոսում, դուք այն ժամանակ կիմանայիք, թե անիմաստն ինչա, անհեթեթն ինչա։
Իսկ այսօր արդեն այդ նույն հանձնաժողովի նույն նախագահ Արտակ Շաբոյանը մանրամասն տեղեկություններ է ներկայացրել վերջին ամիսներին մենաշնորային համարված շուկաներում առկա իրավիճակի մասին։ Հայաստանում գրեթե միշտ մենաշնորային շուկայի մասին փաստարկներ հերքող Շաբոյանը այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին զեկուցել է մասնավորապես շաքարավազի, բենզինի եւ բանանի շուկաներում զարգացումների մասին։ Նա նշել է, որ մինչեւ վերջերս Հայաստանում շաքարավազի հիմնական ապահովողը եղել է մեկ ընկերություն, սակայն վերջին 2 ամիսների ընթացքում շաքարավազ ներմուծող ընկերություններն ու շաքարավազի ներկրման խմբականակները էապես ավելացել են, արդյունքում շաքարավազի գինը նվազել է 26%-ով։ Անդրադառնալով բանանի շուկային, հանձնաժողովի նախագահը հակասելով ինքն իր տարիներ առաջ արված հայտարարությանը, այսօր ընդգծել է, որ մինչև վերջերս շուկայի 90%-ը պատկանում էր մեկ ընկերության և նրանք ապակցված ընկերություններին։ Ըստ պաշտոնյայի, առնվազն 2 անգամ էլ բանանի գներն են են նվազել։ Իսկ հա բենզինի եւ դիզվառելիքի ոլորտում ըստ Շաբոյանի գործում են 3-ից 4 խոշոր ընկերություններ։ Ցանկացած տնտեսվարող կարող է իրականացնել ներգրում, ասել է հանձնաժողովի նախագահը։
Մեր ունեցած տվյալներով վերջի 2 ամիսների ընթացքում բավականին շատացել են ճակարավազ ներմուծող տնտեսվարողները։ Նաեւ ներկայման խմբականակներն են ավելացել եւ այս ոլորտում այս մրցակցության արդյունքում ներկայումս տեղի ունենում շաքարավազի գների իջեցում։ Ներկապահին շաքարավազի 1 կիլոգրամն արժի 285 դրամ, տարվա սկզբի 390 դրամի համեմատ։ Մեր տեղեկություններով վերջի 2 ամիսների ընթացքում բավականին շատացել են բանան ներմուծողները եւ ոչ միայն տնտեսվարողների թիմն է շատացել, այլ նաև ներմուծման խմբականակները զգալիորեն ավելացել են։ Նու այս ոլորտի հիմիկվա կարևոր խնդիրը նաև որ վերաբերվում է գներին։ Գները շատ կտրուկ են նվազել։ 1 կիլոգրամ բանանը այս պայմանությամբ վաճառվում է 480 դրամով։ Առնվազն 2 անգամ բանանի գները նվազել են։
Ըստ Արտակ Շաբոյանի, այս ոլորտում շուկա մուտք գործելու ընկերությունների համար հիմնականում խնդիրը կապված է ենթակառուցվածքների հետ՝ բենզինն ու դիզվառելիքն իրացնելու առումով։ ՏՄՊՊՀ նախագահի խոսքով շուկայում առկա է նաև թերլցումների խնդիր, ինչն առաջացնում է մրցակցային անհավասար պայմաններ։ Խնդիրներ կա նաև դիզվառելիքի ստանդարտների հետ կապված։ Արտակ Շաբոյանը նշել է, որ հանձնաժողովը շարունակելու է այս ոլորտում ուսումնասիրությունները հնարավոր հակամրցակցային գործողությունները վեր հանելու նպատակով։ Արտակ Շաբոյանը մանրամասներ է ներկայացրել նաև խոշոր սուպերմարկետների գազալցայակայանների գործունեության մասին, անդրադարձել առկա հակամրցակցային իրավիճակին եւ այս ոլորտում առկա խնդիրներին։ Ամփոփելով, կառավարության ղեկավարը նշել է. «Մենք պետք է մենաշնորներ եւ գերիշխող դիրքի չարաշահման դեպքեր չունենանք»։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության երեկվա նիստում քվեարկությամբ որոշվել է Երևանի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրել դերասան Հայկ Մարությանին։ Հանրությանը նա ավելի շատ հայտնի է որպես Կարքին Հայկո։ Նախկին հանրապետական քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո ավականին նոր քաղաքապետ չընտրեց, հիմա արդեն ավականին լուծարվելու է, նոր ավականու ընտրություններ են անցկացվելու, ամենայն հավանականությամբ դա տեղի կունենա սեպտեմբերին, իսկ հետո նոր ավականին արդեն նոր քաղաքապետ կընտրի։ Առայժմ 2 թեկնածուի անուն կա՝ Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջան եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Հայկ Մարության։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունը չի շտապում կրճատել Երևանի ավականու լիազորություններն ու ցրել այն, այնպես որ այս շաբաթ ոչ արտահերտ, ոչ էլ հերթական նիստով գործադիրը նման որոշում չի կայացնի։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց տարածքային կառավարման նախարարը։ Ծորեն Պապիկյանն ասում է, իրենց չշտապելը պայմանավորված չէ քաղաքական ուժերին պատրաստվելու ժամանակ տալու հետ, միակ նպատակը ընտրությունները պատշաճ կազմակերպելն է։ Դրա համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին է ժամանակ պետք։
Ոչ մի հարց չկա, որ միտված լինի ինչ-որ բան հատուկ հարմարեցնելու։ Միակ խնդիրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պատրաստվածությունն է եւ ժամկետները այստեղ չեն խախտվում, ամեն ինչ բնականոն իր հունով կհասնի կունենանք Երևանի նոր քաղաքապետ։
Համագործակցում եք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ արդեն այս հարցում։
Համագործակցություն ասվածը
աշխատում է որպեսզի հապարտվի։
Դե բնական է հարցում կա, պատրաստ են արդյոք հիմա ինչ վիճակում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, հիմա պիտի պատվեր տա, որ այդ դրոշմակնիկները լինեն։ Դա իրականում հեշտ process չի, Երևան քաղաքը քաղաքում է կենտրոնացված հանրապետության բնակության գրեթե կեսը եւ դրան պետք է պատշաճ պատրաստվել, այսինքն այդ հապճեպությունը ձեր ասած, եթե մենք այսօր դա անենք ու նույն օգոստոսին տեղի ունենա process-ը, գուցե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չհասցնի պատրաստվել դրան։
Սեպտեմբերի վերջին մայրաքաղաքը նշելու է իր հոբելյանական տարեդարձը եւ նախարարը վստահ է, մինչեւ այդ Երևանը հաստատ ղեկավար կունենա։ Հիշեցնենք, օրենքն ասում է, քաղաքապետի հրաժարականից հետո, եթե ավականին արտահերտ նիստում կամ դրան հաջորդող երկշաբաթյա ժամկետում քաղաքապետ չի ընտրում, ապա կառավարությունն իրավունք ունի լուծարել այն եւ արտահերտ ընտրություններ նշանակել։ Այստեղ նախարար Պապիկյանը նկատում է, ավականին ցրելու ժամկետների հարցում օրենքը իրենց չի կաշկանդում, այնպես որ ավելորդ շտապողականության կարիք չկա։
Առաջիկայում մենք կառավարության նիստի օրակարգ կմտցնենք ձեր նշած փաթեթը, ավականու լիազորությունները կկրճատվի, դրանից հետո արդեն երկու շաբաթ հետո մենք կնշանակենք նոր ընտրություններ, իսկ 30-ից 40 օրվա ընթացքում տեղի կունենա այդ ընտրությունը։ Այսինքն ժամկետի սահմանումը պիտի լինի նվազագույնը 30, առավելագույնը 40 օրվա ընթացքում։ Ըստ էության դա լինում է սեպտեմբեր ամսին։ Մոտավորապես սեպտեմբերի կեսեր պիտի լինի, կես կամ երկրորդ կես, այո։
Քաղաքապետի աթոռը թափուր է հուլիսինից, երբ 7 տարվա կառավարումից հետո հրաժարական տվեց հանրապետական Տարոն Մարգարյանը, ու մինչև քաղաքական ուժերը դեռ քննարկում են իրենց մասնակցության հարցը արտահերտ ընտրություններին, երեք առաջ անցնելով բոլորիդ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հայտարարեց, իրենց քաղաքապետի թեկնածուն դերասան Հայկ Մարությանն է։ Նա վերջերս է անդամակցել կուսակցությանը, բայց արդեն հստակ պատկերացումներ ունի, թե ինչպիսին պետք է լինի 2800-ամյա մայրաքաղաքի ղեկավարը։
Նա պետք է չլինի պաշտոնյա, նա պետք է լինի ձեզանից մեկը, մեզանից մեկը, մեր քաղաքացիներից մեկը, մեր քաղաքի ժողովրդից մեկը, եւ ես լինելու եմ, եթե իհարկե մենք հաղթենք այս ընտրություններին, ես լինելու եմ ձեզանից մեկը, եւ այդ աչքերով ենք նայելու մեր քաղաքին, եւ այդ աչքերով բոլորս միասին մեր քաղաքը բերելու ենք այն վիճակի, որին բոլորս ենք ցանկանում։
20% դերասանական, 80% կազմակերպչական աշխատանքով զբաղվող Մարությանը 3 չհստակեցրեց իր ծրագրային ուղղությունները, խոստանալով դրանք ներկայացնել առաջիկայում։ Կսատարեն արդյոք Հայկ Մարությանի թեկնածությունը ելքդաշինքի մյուս կուսակցությունները դեռ պարզ չէ։ Լուսավոր Հայաստանը քաղաքացիական պայմանագիր եւ հանրապետություն կուսակցությունների իրենց գործընկերների հետ այս պահին քննարկում են դաշինքով մասնակցելու հարցը։ Այս մասին տեղեկացրեց ավականու ելք խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյան։ Իսկ ահա երկիր ծիրանին հստակ որոշել է մասնակցելու է առանձին ցուցակով ու այն գլխավորելու է Զարուհի Փոստանջանը։ Այս շաբաթվա վերջին արդեն իրենց ցուցակի առաջին եռյակի անունները կներկայացնի նաև Ծառուկյան դաշինքը, տեղեկացրեց Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած կուսակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ավելի վաղ նա նշել էր, որ քննարկվում է նաև իր թեկնածության հարցը։ Ընտրություններին մասնակցելու տրամադրվածություն կա նաև Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունում, որտեղ թե ձևաչափի, թե ցուցակի հարցերով այժմ քննարկումներ են ընթանում։ Իսկ ահա Հայ ազգային կոնգրեսն այս թեմային կանդրադառնա վարչության առաջիկա նիստում, Երևանի ավականիում մանդատներ ունենալու համար պայքարելու հարցում դեռ քննարկում չի ունեցել նաև հանրապետական կուսակցությունը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես են ընդունում Հայկ Մարությանի թեկնածությունը երևանցիները։ Մարինե Խաչատրյանը պատահական անցորդներից հարցրել է նրանց կարծիքները, լսենք հաղորդումը։
Երեք քաղաքապետի թեկնածու առաջադրվեց դերասան Հայկ Մարությանը։ Ինչպես կարձական։
Ճիշտ ասած, դեր Նիկոլ Փաշինյանի ցույցերից հետո, կազմակերպած իր ակտիվություն դրսևորելուց հետո, իր խոսքերից հետո, իր ասելուց հետո, բավականին դրական տպավորությունա թողել որպես քաղաքական գործիչը, ու կտեսնում եմ նրան այդ պաշտոնում, ու ինչ հնարավորինս կաջակցեմ իմ չափով, որ ինքը հասնի այդ պաշտոն։
Այս շատ քննադատություններ կան, որ նա դերասան է, ինչպես պետք է կառավարի մայրաքաղաքը։
Դե գիտեք ոնց, Ռոնալդ Ռեյգանն էլ դերասան է եղել, բայց եկա Ամերիկա է կառավարել, ինձ թվում է Հայկոն կարող է նայել մի ձև քաղաք կառավարել։ Ամեն դեպքում ես իրեն հավատում եմ։
Մի քիչ մտավախություններ ունեմ, երևի թե հասարակական կարծիքի հետ կապված ընդհանրապես, բայց ես հույս ունեմ, որ որոշումը մտածված է եւ Հայկ Մարությանը կկարողանա այդ շատ դժվարին գործը կարգին ձևով կատարել։ Ընդհանրապես հասարակական կարծիքը այս պահին գոնե իր նկատմամբ այդքան էլ լուրջ չի, ես չգիտեմ ինչքանով ինքը կկարողանա հաղթահարել այդ խոչընդոտը եւ ընկալվել որպես լուրջ գործիչ, որը կկարողանա Երևանի շատ լուրջ հարցերը շատ նորմալ ձևով ու լուրջ ձևով հաղթահարի։ Ես հույսեր ունեմ, վստահություն չունեմ, բայց հույսեր ունեմ։
Ճանաչում եմ որպես դերասան, նորմալ անձնավորություն, նորմալ հայ։
Իսկ որպես քաղաքապետի թեկնածու։
Ինձ թվում է ոչ մեկի ճակատին գրած, որ կարա քաղաքապետ աշխատի, կարող աշխատի։
Ինչ սպասելիքներ ունեք, կարդարացնի՞
ինքը աշխատի, որտեղ ինքը որոշ շարժման ժամանակ ուզում է ճանապարհները փակելու, բանը միշտ ինքը կանգնած եղել ժողովրդի կողքին։
Լավ դերասան է, բայց քաղաքապետ չգիտեմ կարծիքի։ Չէ, չեմ պատկերացնում։
Ինքը որպես դերասան հնարավոր է, լավ դերասան, բայց որպես քաղաքական գործիչ, որպես քաղաքական թեկնածու, չգիտեմ ինչ մնացած է, ես չեմ ընդունում։ Իրան չի սազում, ոնց ասենք հարի չի իրեն։
Հայկ Մարությանը որպես դերասան շատ ենք հարգում,
Քաղաքական գործում չեմ կարող ոչ մի բան ասել։
Չեք տեսնում նրան որպես քաղաքական։
Կարող ենք փորձել, եթե վստահ է ինքը ինչ-որ բան կարողանա անել, ուս բյուջետ։
Լավ է, ինչ կարող ոչ։ Կարող է լավ մարդ։
Շատերը ասում են, քանի որ դերասան է, փորձ չունի, արդյոք կկարողանա։
Ռեգան էլ է դերասան։ Նորմալ է, ես կգտնեմ նորմալ է, կարևորը ազնիվ տղա է, սրտացավ, ժողովրդի հետ, երեխեք հետ, լավ է, նորմալ է։
Ինքը շատ պոզիտիվ մարդ է ու ակտիվ ու ինչ չի թվում, որ ինքը քաղաքապետի պաշտոնից օգտվելով կմտածի ինչ-որ մի բան կորզի, ինչ-որ մի բան կուտակի հարստություն, դրա համար ես կողմ եմ դրում։
Սպասելի չէ ինքը, որ ասել էր ոչ մի պաշտոնի չի համբակնում, դրա համար սպասելի չէ, բայց այնպես է, որ դեմ չեմ, ես չեմ կարծում, որ Հայկ Մարությանը ավելի վատը լինի, քան որ նախորդն է եղել։
Շատ ընդունելի է, երբ որ կարա հումորիստը լինի քաղաքական գործիչ եւ շատ ավելի լավը կարա լինի, քան ցանկացած քաղաքական գործիչ։
Ամեն դեպքում
եւ քաղաքապետի պաշտոնում եւ մնացած բոլոր պաշտոններում
ինքը ավելի ճանաչ է քաղաքի խնդիրներին, քան ով որ եղել է։ Հաջորդները չգիտեմ Իրանից այդ բացի ինքը ով կլինի, ինչ մեր համար ինչ լավ փոփոխություններ կանի, բայց չեմ կարծում, որ ինքը դեպի վատը տանի։
Երևանցիների հետ զրուցել էր Մարինե Խաչատրյանը։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի միջոցներով վերանորոգվում են Գյումրի փողոցները։ Նշեմ, որ հատկապես Գարնան և Աշնան ամիսներին սոցցանցերում շատ են տեղադրվում ցեխերի մեջ կորած ջրափոսերով պատված Գյումրի փողոցները, և արդյոք հույս կա, որ այդ քաղաքը նորմալ ճանապարհներ կունենա։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի 23.8 միլիոն եվրո ֆինանսավորմամբ Գյումրիում մեկնարկած փողոցաշինության ծրագրի ընթացքին ու առաջ եկած խնդիրներին տեղում ծանոթանալու համար բանկի տնօրենների խորհրդի անդամ Ֆրանց Վիկերսն այսօր այցելել էր Գյումրի, նախանդիպեց քաղաքապետի հետ, ճշտելու թե ծրագրի ընթացքը խոչընդոտող ինչ խնդիրներ կան և արդյոք հնարավոր է արագ լուծումներ գտնել։ Ծրագրի առաջին փուլով այս տարի Գյումրիում 12 կիլոմետր ճանապարհ կհիմնանորոգվի։ Մի քանի փողոցների նորոգումը նախատեսվում է դեկտեմբերին ավարտել, մնացածը արդեն հաջորդ տարի։ Բանկի ֆինանսավորման գործընթացն է երկար տևում, դժգոհեց քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։
Հիմա մենք ասենք կանխավճարը չենք ստանում, սա արդեն այն է, որ շինարարը չի կարող սկսել։
Բանկի ընթացակարգերով 5 օրվա ընթացքում բանկը այդ ամենը կանխավճարը ընթացքի մեջ է դնում։
Ես ուշպատ չէ, անցած ուշպատ ենք տվել։
Անցած շաբաթվա մեջ։
Այո, ճիշտ է, այսինքն եթե հաշվենք, ճիշտ ասած արդեն մեկ շաբաթ ուշացել է,
էլի։ Մինչև դա մինչև հասնում է Լոնդոն, դա 3 օր է տևում է մինչև Լոնդոն, ֆիզիկապես է դա գնում, ոչ թե էլեկտրոնային։ Ֆիզիկապես մինչև հասնում է Լոնդոն, դա մինչև ընթացքի մեջ են գնում, դա տևում է ժամանակի քննիք։
Ֆրանց Վիկերսն ասաց, բանկի տնօրենների խորհրդին կներկայացնի խնդիրը, որպեսզի ֆինանսավորման ընթացակարգի ժամանակը հնարավորության դեպքում կրճատվի։
Bureaucracy at EBRD, there's a little delay, so we make sure to speed up the process.
Որոշակի ուշացումներ կան, կապված բանկի ներքին ընթացակարգերի հետ, աշխատանքի որոշակի մասը մի փոքր ուշանում է։ Մենք կաշխատենք ամեն ինչ անել, որպեսզի մինչև ձմեր կարողանանք ավարտին հասցնել այս աշխատանքները, որ այլ ուշացումներ չլինեն։
ՎԶԵՊ-ի ծրագրերը Գյումրիում շարունակվելու են, եթե կառավարությունն իր համաձայնությունը տա։ Մի քանի ամիս առաջ ՎԶԵՊ-ի կազմակերպած կանաչ քաղաքներ համաժողովին մասնակցել է նաև Գյումրին, և բանկն առաջարկել է 3 նոր ծրագիր իրականացնել։
Ուրեմն մեկը կապված է Գյումրի քաղաքի աղբահանության և սանիտարական մակրման ծառայությունների որակի բարելավում, երկրորդը Գյումրի ներհամայկային ուղևորափոխադրումների երթուղային ցանցի սպասարկման շարժակազմի արդիականացման հետ կապված, և երրորդ ծրագիրը քաղաքում էներգոէֆեկտիվ տեխնոլոգիաների կիրառման հետ կապված։
Քաղաքապետարն այդ 3 ծրագրերը գրել ու նույնիսկ նախնական հաշվարկն է արվել։
Այս 3 ծրագրերը շատ կարևորում են քաղաքի համար, մանավանդ ուղևորափոխադրումների հետ կապված։ Այս 3 ծրագիրը իրար հետ մեր հաշվարկով այս պահին 13.4 միլիոն եվրո է կազմում, որը մենք բնականաբար կներկայացնենք կառավարություն, եթե կառավարություն իրան համաձայնությունը տվեք, Բնականաբար մենք շատ արագ կսկսենք բանկի հետ աշխատել, որովհետև այս ծրագրերը ասեցին շատ արագ, ուրեմն ընդհանցակարգող, ուրեմն իրականացվող ծրագրեր են։
Ֆրանց Վիկերսը տեղեկացրեց, որ սեպտեմբերի վերջին Հայաստան կժամանեն ՎԶԵԲ-ի խորհրդի անդամները։ Գյումրի այցելել չեն հասցնի, բայց խոստացավ, որ այս երեք ծրագրերը կառավարության հետ կքննարկեն։ Ֆրանց Վիկերսը մինչև պատվիրակության այցը վաղը կառավարությունում կհանդիպի մի քանի նախարարների հետ։
Tomorrow and the day after tomorrow I have meetings as well with the new government. At the end of the day the new government has to approve municipal projects.
Ես վաղը եւ մյուս օրը հանդիպելու եմ նոր կառավարության անդամների հետ եւ հանդիպումների ընթացքում կքննարկենք ծրագրերը, բայց շատ կարեւոր է, որ այս երեք ծրագրերի համար տան նախնական համաձայնություն, որից հետո միայն մենք կկարողանանք մտածել եւ առաջ գնալ մեր ֆինանսավորման հետ կապված։ Կարևոր հարցն այստեղ երկխոսությունն է կառավարության եւ Գյումրիի քաղաքապետարանի միջև, որպեսզի նրանք հաստատեն այս ծրագրերը, քանի որ Հայաստանի բյուջեն ունի ֆիսկալ բյուջետային սահմանափակումներ, վարկային հնարավորությունները նկատի ունեմ։
Շատ կարևոր է, որ կառավարությունը համաձայնի վարկառու դարձնել համայնքներին, ընդգծեց ՎԶԵԲ-ի ներկայացուցիչը։ Վերջինս եղավ նաև բանկի ֆինանսավորմամբ կառուցման ընթացքում գտնվող փողոցներում։ Ընթացքից գոհեր լուսանկարեց խոսեց շինարարների տեխնիկական վերահսկողների հետ։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանում պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում գտնվող լքված շենքերից մեկում 10 ընտանիք է ապրում, նրանց մեծ մասը ասում են, որ մասնակցել են Ղարաբաղյան պատերազմին եւ չնայած այստեղ ապրելու օրինական իրավունք, օրինական փաստաթղթեր չունեն, բայց կռվի մասնակից են, գնալու տեղ չունեն, ոչ մի տեղ չկա ապրելու եւ խնդրում են, որ այստեղ շարունակեն բնակվել, սենյակները իրեն հատկացնեն, իրենց միջոցներով կարող են վերանորոգել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ապրիլից պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում գտնվող Մուրացան 110 շենքում բնակություն հաստատած 10-ից ավելի ընտանիքներ անելանելի դրության մեջ են հայտնվել։ Ասում են, եթե իրենց արգել են այս շենքում ապրել, փողոցում կհայտնվեն։ Պնդում են, որպես ազատամարտիկներ տարիներ շարունակ դիմել են նախորդ կառավարությանը, բայց ապարդյուն։ Պատմեցին, լքված այս շենք մտնելուց հետո լույսն ու ջուրն անջատել են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դիմելուց հետո այդ խնդիրները լուծվել են, սակայն նեղսրտում են, օդից կախված է մնում իրենց բնակարանների հարցը։
Բազմիցս դիմել են, եկել են նախկին փոխնախարարներ են եկել, վարչության պետեր են եկել, պաշտպանության նախարարության, ոչ մի լուծում չառաջարկելով առաջարկել են ուղղակի շենքը ազատել։ Լավ, ազատենք, ասենք, խնդիր չկա, այսօր էլ շենքը ազատենք, վեշերը վերցնենք մեր մանր երեխեքին, որ այգին խորհուրդ կտակ, որ կանգառը խորհուրդ կտակ, որ շենքի պատվալը խորհուրդ կտակ, որ դե տեղավորենք այս մարդկանց, որտեղ իրանք ապրեն։
Այս շենքում են գործում նաև հայրենյաց պաշտպան ազատամարտիկների միավորումն ու երթվյալ ազատամարտիկների միության Էրեբունու տարածքային բաժանմունքը։ Դրանք երկուսն էլ ղեկավարում է Մանվել Խաչատրյանը, ով նույնպես 4 հոգանոց իր ընտանիքի անդամներով այս շենքում է ապրում։ Խաչատրյանն ազատության տեսախցիկի առջև հերթով բացում էր լքված շենքի երկու հարկը զբաղեցրած իր ազատամարտիկ ընկերների սենյակների դռներն ու հերթով ներկայացնում նրանց խնդիրները։
Հաշվանդամ աղջիկ երեխայա, մեր ազատամարտիկա աղբերը առաջիկից Հադրուտ ծառայումա, հայր չունի, այս երեխուն ուր ասենք էլի գնան։ Նախկին փոխնախարարներից Արտակ Զաքարյանը խոստացել էր անձամբ իրանց ընտանիքին, որ թե վարձերը կմուծի և թե բնակարանով կապահովի։
Ես ասացի, որ այդ ամեն ինչը սուտավ, որ նման բան չի լինելու, եթե ես չտամ քեզ ոչ մի բանով չօգնեմ, դու կգաս մեր տան մեջ կապես, ես քեզ իմ տան մեջ կպահեմ, ինչ անեմ, գնա։
Սա էլ Հովանիսյան Արտուրի ազատամարտիկ, իր սենյակնա, 5 հոգանոց ընտանիքով այ բնակություն են հաստատել այս մի սենյակում։ Հայրը տաքսի է քշում, մայրը կառևտրով է զբաղվում, այս վիճակն է։ Երեխան ինքնույնպես հաշվանդամ։ Սա էլ իմ բնակարանն է, ես էլ ինչպես նշեցի ազատամարտիկ, 88-89 թվականից եմ մասնակցել Արցախյան ազատամարտին, 2012 թվականին աշխատանք չունենալու, այլ բնակության վայր չունենալու հետ կապված, մեկնել եմ արտագնա աշխատանքի, տարել եմ հետս նաև ընտանիքիս, 16 թվականին, երբ որ ստեղ քարորիայի դեպքերն եղան, ապրիլյան դեպքերն եղան, վերադարձել եմ, մասնակցել եմ Թալիշի հատվածում, ու տենց որ ես էլ մի օր մի բարեկամի տունը ես էլ եմ ես ամբողջ կազմի հետ ես շենքում բնակություն հաստատել։
Քանի հոգու
4 հոգով, ես եմ կինսը, աղջիկսը, տղասը։
Պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում գտնվող այս լքված շենքում ապրող շուրջ 50 հոգին օգտվում են բացառապես մեկ սանհանգույցից։ Բնակիչներն ասում են, շուրջ 20 բեռնատար մեքենա աղբեն դատարկել շենքից։ Ընդգծում են, թեև գրեթե ոչ ոք հիմնական աշխատանք չունի, այդուհանդերձ պատրաստ են իրենց զբաղեցրած սենյակները սեփական միջոցներով վերանորոգել, եթե միայն դրանք իրենց հատկացվեն։ Այդ 50 բնակիչների շարքում կան նաև անչափահասներ, հաշմանդամություն ունեցողներ, ովքեր ապրում են բաց հոսանքալարերով, բետոնե հատակով, մեկումեջ առանց ապակիների պատուհաններով այս շենքում։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Արաբոջոկատի անդամ երկրորդ կարգի հաշմանդամ Արթուրը, չցանկանալով ներկայանալ ազգանունով, ասաց 11 հոգով ապրում են շուրջ 30-ից 40 քառակուսի մետրանոց սենյակում, ընդգծեց՝ դուրս չի գալու այս շենքից։
Ով գալիս է նախասի, ոնց է կապրում, ոնց չէ կապրում, ով գալիս է, մեկ է ձեզ հանել, մեկ է ձեզ, դեթե իտիք համ, տողան համ, ինչ ոնց է մախել, սպանություն է ունելու համը, կարբ չկան։
Մանվել Խաչատրյանն ասում է, նոր կառավարությունից գոհ են։ Վարչապետի օգնականներից մի քանիսն ու պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանն իրենց լսել են։ Խաչատրյանի խոսքով իրենք նեղսրտած են պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանից, ով ըստ իր ձեռքի տակ ունեցած փաստաթղթի դիմել է ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին եւ գրավոր նշել. Մի խումբ քաղաքացիներ ապօրինի զավթել են պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում գտնվող շենքը։
Ես կարելի ասել, ռուսերեն ասեմ, էլի մենակ դուրակ ու նիասնը, ինչ կա սրատակ։ Ու մի քանի օր հետո ոստիկանները այցելեցին մեզ, ու պարկասու մարդիկ ենքան գիտակից էին, ենքան հասկացող ոստիկաններ էին, երիտասարդներ էին, որ հասկացան, որ ես հաշվանդամ ազատամարտիկներին ու կայլասկի վրա գանված աղջիկ երեխուն, հոգեկան արդեն հիվանդ մյուս աղջիկ երեխուն չեն կարա ուժի զորով տարածքից հանեն դուրս։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, այդ բնակիչներից ոչ բոլորն են ազատամարտիկ, ընդգծեց, շենքում նրանք ապրում են բացառապես ապօրինի հիմքերով։
Այդ խնդիրը մեծ մասով զուտ մեր տիրույթում չի կամ գոնե մեր տիրույթում չի։ Խնդիրը այնպես չի, որ պարզ է։
Բայց իրենց պահանջը ՊՆ-ից է, ասում են, մեզ դուրս մի հանեք այս շենքից։
Դե որովհետև շենքը ՊՆ-ին է։ Այդ ճիշտությունը այլ բանի համար է նախ, ոչ բոլորն են ազատամարտիկներ են, ոչ բոլորն ընդհանրապես կապ ունեն Սեփանակի հետ։ Այդտեղ մարտիկ կա, որոնք ժամանակին նույնիսկ տան համար գումար են ստացել ՊՆ-ից։ Եթե պաշտպանության նախարարությունից ավելի բարձր օղակում ինչ-որ որոշում կկայացնեն, բնականաբար պաշտպանության նախարարությունը կիրականացնի ոչ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին տարվա ընթացքում Թուրքիան ավելի սերտ և ջերմ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի, քան ՆԱՏՕ-ի Դաշնակից Միացյալ Նահանգների հետ։ Ավելին, Վաշինգտոն-Անկարա հարաբերություններում մերթնդմերթ լարվածություններ են առաջանում, և ահա հերթական լարվածության մասին լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Անկարան սպառնում է միջազգային դատարան դիմել, եթե ամերիկյան իշխանությունները չկատարեն պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններն ու չմատակարարեն խոստացված F-35 գերժամանակակից կործանիչները։
Թամամը ինսանլին օրթակ։
Մեզ հիմա նաև սպառնում են, ասում են, թե չենք տա F-35-ը, եթե այդպես է, գոյություն ունեն միջազգային դատարաններ եւ մենք կդիմենք այդ դատարաններ, ասել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում Անկարան միշտ բարի նպատակներ է հետապնդել, մինչդեռ Վաշինգտոնը երբեք դրան նույն կերպ չի պատասխանել։ Էրդողանի խոսքով ամերիկացիների նման վերաբերմունքն իր երկրի հանդեպ կարող է հեռուն գնացող հետևանքներ ունենալ։ Միացյալ Նահանգները Թուրքիային որպես իր դաշնակցի կարող է կորցնել։ Նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի այս քննադատությունն ու սպառնալիքները հաջորդում են անցած շաբաթ ամերիկյան կոնգրեսի կողմից F-35 կործանիչների վաճառքի համաձայնության սառեցմանը, դեռևս 10 տարի առաջ Անկարայի եւ Վաշինգտոնի միջև կնքված ամերիկյան կործանիչների շուրջ պայմանագրի իրագործումը, որի շրջանակներում մի դեպ թուրքական կառավարությունն արդեն շուրջ $1 միլիարդ ներդրում է կատարել փակուղի մտավ ամիսներ առաջ ռուս-թուրքական ռազմական գործարքի պատճառով։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն Թուրքիան ծրագրում էր ավելի քան 100 կործանիչ գնել Միացյալ Նահանգներից, ընդ որում առաջին մատակարարումը պետք է իրականացվեր արդեն 2018 թվականին։ Պայմանագիրը սակայն վտանգվեց, երբ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան, անտեսելով Միացյալ Նահանգների եւ մյուս դաշնակից երկրների մտահոգություններն ու հորդորները, Հայերը անցյալ նոյեմբերին Ռուսաստանի հետ պայմանագիր ստորագրեց այս 400 զենիթահրթիռային թանկարժեք համակարգերի ձեռքբերման շուրջ։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ այս 400-ը անհամատեղելի է ՆԱՏՕ-ի համակարգերի հետ, ինչը նշանակում է, որ Թուրքիան չի կարող մաս կազմել հակաօդային միասնական պաշտպանությանը։ Եթե Մոսկվան, ինչպես խոստանում է, հաջորդ տարի ավարտին հասցնի թուրքական բանակին այդ սպառազինության մատակարարումը, ապա Թուրքիան կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրը, որը կունենա նման համակարգեր, եւ աշխարհում 4-րդը Բելարուսից, Չինաստանից եւ Ռուսաստանից հետո։ Առանց ռուս-թուրքական աղմկահարույց այդ գործարքի էլ, որից ինչպես թուրքական իշխանություններն են պնդում մտադիր չեն հրաժարվել, Անկարայի եւ Վաշինգտոնի հարաբերությունները վերջին տարիներին բնորոշվում են աննախադեպ լարվածությամբ։ Թուրքական իշխանությունները Միացյալ Նահանգներին քննադատում են իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին չարտահանձնելու համար, ով մեղադրվում է Թուրքիայում 2 տարի առաջ տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձի կազմակերպման մեջ։ Բացի այդ, թուրքական իշխանությունները դժգոհ են Սիրիայում ամերիկյան զինուժի դերակատարությունից։ Պենտագոնի ռազմական աջակցությունը վայելող քրդական ջոկատները, հիշեցնեն, Անկարան համարում է ահաբեկչական խմբավորումներ, որոնք սպառնալիք են Թուրքիայի անվտանգության համար։ Վաշինգտոնի եւ Անկարայի միջև դիվանագիտական լարվածության գլխավոր պատճառներից մեկն էլ ամերիկացի բողոքական հոգեվորական Անդրու Բրանսոնին առնչվող Թուրքիայում հարուցված քրեական գործն է, որը չնայած նահանգներից հնչող պահանջներին ու կոչերին, այդպես էլ չկարճվեց, եւ ամերիկյան պաստորը կշարունակի մնալ թուրքական բանտում ահաբեկչության մեղադրանքներով։ Թուրքական դատախազությունը շուրջ 2 տարի բանտում գտնվող Բրանսոնին մեղադրում է 2016-ի հեղաշրջման փորձին առնչություններ ունենալու Գյուլենի ցանցին եւ քրդական աշխատավորական կուսակցության աջակցելու մեջ։ Միացյալ Նահանգները պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել ամերիկացի հոգևորականին, հակառակ դեպքում սպառնալով Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել։
If Turkey does not take immediate action to free this innocent man of faith and send him home to America, the United States will impose significant sanctions on Turkey.
Թուրքիան իր հերթին հայտարարում է, որ այդ սպառնալիքներն իրեն չեն վախեցնում, պնդելով, Բրանսոնի հարցում իր դիրքորոշումը չի փոխի։
Լուսինե Մուսալյանն էր, եւ մեր ծրագրի ավարտին պատմենք Իտալիայի նախագահի Հայաստան այցի մասին։ Իտալիայի նախագահը պետական այցով ժամանել է Հայաստան, հիշեցնեմ, մոտավորապես 10 օր առաջ նա Բաքվում էր, Ադրբեջան էր այցելել, եւ մեր ծրագրի ավարտին նաեւ անդրադառնանք Իտալիայի նախագահի Հայաստանյան այցին, նրա մամուլի ասուլիսը քիչ առաջ է ավարտվել, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Իտալիան նույնպես շուտով կվավերացնի Հայաստան-Եվրամիության համաձայնագիրը։ Այսօր հույս հայտնեց Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Իտալիայի նախագահ Սերժիո Մատարելայի հետ հանդիպումից հետո։
Երկում համագործակցության կայուն զարգացման համատեքստում կարևորեցինք նաև երկրների միջև արկա իրավապայմանագրային դաշտի լիարժեք օգտագործումը, որը ընդգրկում է 3 տասնյակից ավելի իրավական հաստատուղթ։
Իտալիայի նախագահի հետ առանձնազրույցից հետո արված համատեղ հայտարարության ժամանակ Հայաստանի նախագահը, անդրադառնալով նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հանգուցալուծմանը, հույս հայտնեց, որ Իտալիան ընթացիկ տարում լինելով ԵՀԿ նախագահող երկիր, կշարունակի աջակցել հիմնահարցի կարգավորման միակ եւ միջազգային ձևաչափին՝ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Սերջիո Մատարելան իր հերթին ընդգծեց, որ իտալական կողմը կանի ամեն ինչ, որպեսզի մեկնարկեն խաղաղ բանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի շուրջ, ընդգծելով հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն միայն քաղաքական, այլ ոչ թե ռազմական ճանապարհով։ Արմեն Սարգսյանի հրավերով երկօրյա պետական այցով Հայաստան ժամանած Սերժիո Մատարելան նշեց, որ քայլեր կձեռնարկեն զարգացնելու նաև տնտեսական համագործակցությունը, ընդգծելով որոշ տնտեսվարներ արդեն աշխատում են, որոշներն էլ նոր պիտի գան։ Կողմերը շեշտեցին գիտության, մշակույթի, կրթության ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման եւ մարդկանց միջև շփումների ակտիվացման անհրաժեշտությունը, համաձայնեցին, որ անհրաժեշտ է լրացուցիչ ջանքեր գործադրել երկկողմ եւ բազմակողմ ձևաչափերով համագործակցությունը զարգացնելու համար։
Մեր համագործակցությունը ել ավելի մեծ թափ կստանա Երևանում հայ-իտալական մշակույթային ժառանգության պահպանման կենտրոնի բացումով վաղը։
Իտալիայի նախագահը ընդգծեց, որ Հայաստանը կարող է միշտ հույս դնել Իտալիայի աջակցության վրա։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը պատմական որակեց Սերջո Մատարելայի այցը, նշելով, որ սա Իտալիայի Հանրապետության նախագահի առաջին այցն է Հայաստան։
Վստահ եմ, որ պարոն նախագահի պետական այցը ամուր հիմքեր կստեղծի հայ-իտալական քաղաքական երկխոսությունը և բազմավոլորդ համագործակցությունը որակական նոր մակարդակի բարձրացնելու համար։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը։ Միացեք մեզ ինտերնետով և դիտեք մեր հաղորդումները։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am։